Jak souvisí vypovězení ruských, českých, polských a amerických diplomatů? Nakolik citlivé jsou americké sankce vůči Rusku? Hrozí další ozbrojený střet na Ukrajině? A stojí Západ a Kreml na pokraji nové studené války? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes velvyslanec České republiky ve Spojených státech amerických Hynek Kmoníček. Dobrý den do Washingtonu.
Dobrý den z Washingtonu do Prahy.
Česko vyhostilo 18 ruských diplomatů ze zdejší ambasády kvůli aktu státního terorismu, jak útok dvou ruských špionů ve Vrběticích v roce 2014 označil například předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Tato zpráva doslova obletila svět. Jakou odezvu jste zaznamenal ve Spojených státech?
Tak ve veřejnosti to samozřejmě nijak nerezonuje, to je příliš evropská zpráva, ale musím říct, že ze strany profesionální americké politické scény, hlavně diplomacie, ta odezva byla okamžitá. My jsme o situaci, která nastane, věděli chvilku dopředu, takže jsme předem informovali naše americké spojence.
Promiňte, co to znamená chvilku dopředu?
V podstatě v každém kontaktu. Tím znamená několik hodin. Mm-hmm.
Pokud se vše potvrdí, jak byste jednání Ruska označil? Zažil jste něco takového za svoji diplomatickou kariéru?
Za moji diplomatickou kariéru jsem to nezažil, ale není to zas tak situace úplně nová, protože když se podíváme do historie české diplomacie, tak v té chvíli ještě československé, tak podobný akt se v podstatě konal v úplně opačném gardu v roce 1950, kdy tehdejší socialistická československá vláda se dostala do sporu právě s USA, což znamenalo, že tenkrát ze 60 zaměstnanců amerického zastupitelského úřadu jich muselo 40 opustit tehdejší socialistické Československo. V reakci na to tenkrát americká strana uzavřela naše konzuláty ve Spojených státech a trvalo zhruba 20 let, než jsme se v případě bilaterálních vztahů dostali zpět na nějakou srovnatelnou původní úroveň. Nedá se to úplně samozřejmě srovnávat, to je úplně jiná situace, ale je to zajímavé, že to není poprvé v historii české diplomacie, kdy si musíš takhle závažit bezpečnostním případem řešit způsobem, kdy to vlastně je až na hranici zničení diplomatických vztahů.
Hned se k těm diplomatických vztahům vrátíme, ale mě by zajímalo, spíš jsem se ptal právě na to, co se stalo v roce 2014 ve Vrběticích. Jak to označit, toto jednání Ruska? Jak jsem říkal, pokud se to všechno potvrdí.
To, podívejte, to je záležitost právní kvalifikace a bezpečnostních orgánů. To není pro velvyslance, aby v téhle té chvíli radil. Úloha diplomacie v téhle chvíli jasná. Politici se musí v této chvíli snažit být co nejviditelnější z logiky věci. Diplomaté se mají snažit být co nejchytřejší a připravit verze, které co nejméně poškodí naši situaci, co nejlépe ji zvýší do budoucnosti a připraví několik řešení této situace pro politiky, kteří rozhodnou tak, aby v konci situace České republiky na konci této krize byla lepší než na jejím začátku.
To zní samozřejmě logicky, ale třeba šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová si myslí, že vyhoštění 18 špionů s diplomatickým krytím je ze strany Česka slabá reakce na to, co si Kreml, jak řekla, vůči svrchovanému státu dovolil. Jaké kroky by podle vás byly adekvátní?
Já tady opravdu nechci dávat knížecí rady z Washingtonu. To je do toho se promítá domácí politika, ta není pro mě ke komentování. Profesionálně se dá pouze říct, že každá naše reakce by měla být uměřená tomu, jakým způsobem byla reakce ruská a vždycky bychom měli mít v konci na mysli, čeho chceme dosáhnout. A zcela jistě nechceme dosáhnout toho, aby se nikdo nebavil s nikým.
No ale Moskva, jak víme, vypověděla 20 pracovníků českého velvyslanectví. Náměstek ministra zahraničí Martin Povejšil v našem vysílání řekl, že tento krok ruského ministerstva zahraničí v sobě má, teď cituji, opatrný eskalační potenciál. Česká strana by to asi neměla nechat bez odpovědi, ne?
Budeme muset uvažovat o několika možných odpovědích, protože to číslo samozřejmě není náhodné, to je vzkaz. Všimněme si, že v případě polské krize, polsko-ruské přednedávnem, si vzájemně vyhostili 3 diplomaty plus 2. V případě česko-ruské krize 18 plus 2. Ruská strana nám tedy naznačuje, že se z jejího pohledu jedná o totožný případ, jako je pro ní ten polský. Teď je míč na naší straně, rozhodně ho musíme zdvihnout, ale až ho nakopneme, budeme muset přemýšlet, kam taky dopadne.
No, bývalý diplomat velvyslanec v Rusku a ve Spojených státech Petr Kolář radí, že bychom měli začít u čistého stolu vypovědět podle něj všechny ruské diplomaty, kteří se vypovědět dají a zůstat na úrovni diplomatického zastoupení. Je to cesta podle vás?
Je to jedna z variant, není to jediná cesta.
No, je to příležitost nově nastavit vztahy obou zemí právě z pohledu symetričnosti, jak známo na ambasádě v Praze mají Rusové, nebo měli minimálně 130 diplomatů, abychom to srovnali, americká ambasáda jich má asi 72, Německo 26 zaměstnanců, čili tady disproporce je znatelná.
Ta disproporce je znatelná, je to dlouhodobý problém, který máme ve vztazích s Ruskou federací, protože nám to neumožňuje některé kroky, které bychom jinak pravděpodobně i činili, protože i na začátku této krize si uvědomme, co říkala ruská strana. Její první reakce byla aha, takže oni se Češi rozhodli zavřít svůj zastupitelský úřad v Ruské federaci, čili oni na to hrají zcela vědomě. Dlouhodobě se to bude muset řešit, jestli to je toto ta chvíle k radikálnímu řešení, je politické primární rozhodnutí doma v Praze, do toho nemá velvyslanec ve Washingtonu co mluvit.
K té ruské reakci, oni vlastně řekli, že jde o provokaci, která je řízená z Washingtonu. Je pravda, že krok české vlády přišel krátce po vyhoštění diplomatů z USA a po zavedení nových protiruských sankcí, takže vlastně možná taková argumentace se skoro nabízí.
Z ruské strany je to klasický narrativ, z druhé strany já za sebe tady mohu potvrdit, že žádná americká žádost o nějaký podobný postup české strany z naší strany nebyla zaznamenána. Byl jsem to já, kdo informoval americkou stranu, paralelně byla informována v Praze, čili ten tok informací byl od nás k ním, nikoli opačně.
Petr Kolář, který už byl citován, by zároveň Čechům žijícím v Rusku doporučil, aby se vrátili domů v této situaci. Jak to vidíte vy?
Já situaci v Rusku neznám natolik podrobně, takže nebudu komentovat bývalého kolegu Koláře.
Jak se vám ve světle současných událostí jeví nápad momentálního ministra zahraničí Jana Hamáčka, že by dějištěm případného letního americko-ruského summitu mohla být Praha v duchu někdejšího setkání Obama-Medveděv?
Tak z pohledu logiky věci, ještě před týdnem jsme měli relativně slušnou šanci na uspořádání tohoto summitu, protože by to nebylo poprvé a protože americká strana vysloveně má zájem o uspořádání podobného americko-ruského summitu někdy pravděpodobně v průběhu letních měsíců, tak, aby došlo k oné vyhlášené deeskalaci vzájemných vztahů, o které před třemi dny hovořil prezident Biden. Na druhé straně místo takového summitu se vybírá souhlasem obou stran a jak znám ruskou stranu a myslím, že jsem se Sergejem Lavrovem sloužil 7 let v OSN, takže ho znám docela dobře. Pochybuji, že by si v této chvíli ruská strana Prahu chtěla vybrat.
Pane velvyslanče, bylo by v Americe myslitelné, aby hlava státu avizovala, že se k zásadní otázce ohrožení národní bezpečnosti vyjádří za týden, jak to udělal český prezident?
V Americe v této chvíli, na to mohu říct, je jedním z diskutovaných témat je, že v prvních takřka 100 dnech administrativy prezidenta Bidena se nepodařilo uspořádat příliš mnoho jeho tiskových konferencí a je za to kritizován místními novináři.
Je to ale srovnatelné?
Co je v Čechách a v USA srovnatelné.
Vy jste byl v minulosti šéfem zahraničního odboru na Hradě. Kdybyste na tom místě byl teď, snažil byste se prezidenta přimět k rychlejší reakci?
Asi bych si poslechl jeho názor na to, kdy reagovat a to je jeho rozhodnutí. Já myslím, že ta situace se vyvíjí každé 2-3 hodiny s dalšími a dalšími věcmi, které se objevují, takže z mého pohledu já celkem chápu, že se rozhodne hovořit ve chvíli, když bude zcela jasné, co se stalo, jak se stalo, kdo co věděl, kdy to věděl, kdo to okomentoval, jak to hraje domácí politickým způsobem, jaká je reakce Evropské unie, jaká je reakce Spojených států. To jsou věci, které v téhle chvíli probíhají víceméně v reálném čase.
Podle vyjádření dnes už bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka měla vláda informace od bezpečnostních složek ohledně toho, co se ve Vrběticích přihodilo několik dní, podle posledních informací možná týdnů předtím, než ji zveřejnila. Co si o to myslíte? Je to běžné, že se tak dlouho čeká na zveřejnění tak závažných informací?
Nic, protože k tomu žádné podobné informace nemám a bylo by ode mě nezodpovědné chovat se v této chvíli jako politik a komentovat vše, co se objeví v mediálním prostoru.
Ptám se i proto, že máte letitou znalost sociální demokracie, ostatně myslím, že zůstáváte členem stále této strany, pokud vím. Jak sledujete počínání stávajícího předsedy, vicepremiéra, ministra vnitra teď i zahraničí Jana Hamáčka? Skutečně mohla cesta do Moskvy sloužit jako zástěrka, jak vysvětlil? Dělá se to tak v diplomacii? Je to běžné?
Tak tahle situace není standardní, takže možná vyžadovala nějaká nestandardní řešení a to je tak všechno, co k tomu mohu říct.
Odvolání Tomáše Petříčka z vlády podle vás bylo za té situace nutné? Věříte, že Jakub Kulhánek tu novou roli v tak mimořádně složité situaci zvládne?
Já myslím, že kolegu Kulhánka znám dlouhá léta i v době jeho působení jako náměstek na ministerstvu zahraničí a že je na svou novou roli plně připraven.
Musel jste kolegům ve Spojených státech vysvětlit, co se to v české politice teď děje?
Tak samozřejmě to každá změna na postu ministra zahraničí vyvolá zájem State Departmentu amerického a zastupitelského úřadu USA v Praze, takže v době onoho překvapivého manévru, kdy to už vypadalo, že se vrátí kolega Zaorálek, aby se nakonec nevrátil, tak to samozřejmě vyvolalo dotazy na americké straně, ale byl jsem, myslím, schopen jim vysvětlit, že sociální demokracie najde patřičného kandidáta v průběhu několika dnů a má předpověď se nakonec uskutečnila.
Hostem 20 minut je dnes velvyslanec České republiky ve Spojených státech Hynek Kmoníček. Hrozí ve vztazích mezi Kremlem a Západem nová studená válka?
Tak potenciálně by i mohla, ale americká ani ruská strana na ní v téhleté chvíli nemají ani ideový, ani ekonomický zájem. Z americké strany jasně vidíme, a prezident Biden o tom hovořil, zájem na deeskalaci vzájemných vztahů. Výsledkem toho bylo také to, že role sankcí, která je takovým hlavním iritantem mezi oběma stranami, byla prezidentem Bidenem, prezidentu Putinovi vysvětlena tak, že si vědomně vybral tu nejlehčí verzi sankcí, kterou v této chvíli ze svých vlastních domácích důvodů na ruskou stranu mohl uvést.
Promiňte, přesto se chci zeptat,
ve svém komentáři.
Jak tomu právě rozumět, že prezident Biden jedním dechem nabízí Putinovi jednání v některé evropské metropole, jak jsme předtím o tom mluvili, a zároveň tedy zpřísňuje americké sankce vůči Rusku?
Sankce je politický nástroj komunikace. Když se podíváme, tak největší sankce, které kdy Ruská federace v posledních letech někdy dostala, bylo i hned po okupaci Krymu. A tady musíme být velmi realističtí. Ten první rok těchto sankcí pro Rusko znamenal 0,5 HDP. Druhý rok se to navýšilo, takže to bylo 0,6 % HDP. Současné sankce vyhlášené před několika dny prezidentem Bidenem v podstatě znamenají to, co se ukázalo dnes, to je, že americké banky již nebudou kupovat obligace ruské vlády, ale mají je dovoleno kupovat na třetích trzích. Čili opět jedná se spíše o ukázky. Podívejte, co všechno by mohlo nastat, pokud spolu nezačneme mluvit. Jednoznačně americká strana má nyní zájem deeskalovat a mluvit s ruskou stranou.
Moskva ale avizuje odvetu za zavedení protiruských sankcí Washingtonem. Jakého může být druhu, myslím, ta odveta, a jak by případné odvetné sankce mohly být pro Spojené státy, potažmo jejich spojence, citelné?
Asi nebudou příliš citelné, protože ruské hrací karty jsou v tomhle tak slabé, že jsou rádi, že musí reagovat na symbolické sankce symbolickou odvetou. To jediné, co by skutečně zahýbalo situací v Rusku, jsou ceny komodit, plyn a ropy, a o tom se v téhleté chvíli ani nehovoří, ani na to v podstatě už nejsou technické nástroje, jakým způsobem to příliš ovlivňovat. Klasická je prostě situace České republiky, která nemůže být nijak ovlivněna dodávkami nebo nedodávkami ruského plynu, protože my ho stejně kupujeme z 93% na komoditním trhu v Rotterdamu, takže to je rotterdamsko-ruská záležitost.
Rusko dál stahuje do Černého moře a k hranicím s Ukrajinou další vojenské síly i z Dálného východu. Do jaké míry je teď z amerického pohledu pravděpodobný další větší vojenský střet na Ukrajině?
To je nebezpečí, které se samozřejmě nedá úplně vyloučit, protože z rusko-strategického pohledu, jak my ho tady čteme, je pro ně zajímavé udělat si ještě nějaký jiný koridor směrem na okupovaný Krym. Z druhé strany právě proto je důležité, aby k nějaké jasné dohodě formou summitu Biden-Putin došlo v několika příštích měsících, tak aby bylo ruské straně jasné, že v tomto, řekněme, v této politicko-strategické hře musí Rusové slyšet, že jejich ztráty z takové podobné operace budou prostě vyšší než zisky. To je normální obchodní počítání. Když udělám tohle, budu mít tyto ztráty. Je můj zisk větší nebo menší než tyto ztráty? To jsou strategické hry, které se hrají mezi USA a Ruskou federací, Čínou a několika dalšími hráči.
Mělo by NATO vyhovět žádosti Kyjeva urychleně přijmout do aliance Ukrajinu?
Tak to myslím vůbec v této chvíli není na stole, kdybychom se zeptali jednotlivých členů NATO, který z nich chce za 14 dní přijmout Ukrajinu, a nebyla by u toho kamera a možná byste se divili odpovědím.
V 20 minutách mluvíme s českým velvyslancem ve Spojených státech Hinkem Kmoničkem. Šéfem zastupitelského úřadu ve Washingtonu jste už 4 roky. Ministr Petříček uvažoval o tom, že by vám kvůli českému předsednictví Evropské unii misi prodloužil do roku 2022. Teď se tady vedení Černínského paláce mění. Už víte, jak to bude?
Já myslím, že na tomhle se nic nemění a byl jsem informován ústředím, že bych měl ve Spojených státech skončit po, doufejme, úspěšném předsednictví Evropské unie Českou republikou ve druhé polovině příštího roku.
Máte informace o tom, kdo vás ve Washingtonu vystřídá? Na podzim se třeba spekulovalo o Janu Hamáčkovi. Další alternativou má být státní tajemník ministerstva zahraničí Miloslav Stašek. Ten byl mimochodem vaším nástupcem na velvyslaneckém postu v Indii.
Informace mám a nejsou ve fázi, že by předtím, než dáme žádost o agrema, souhlas americké strany s mým nástupcem, jsem je mohl jakkoliv veřejně komentovat.
Ale mohl by to být třeba ten druhý jmenovan?
Mohl by to být první, druhý, třetí i čtvrtý, ale dobře. My víme, kdo to bude, americká strana také ví, kdo to bude, a zatím si s tímhletím budeme muset vystačit.
Jak byste popsal současné americko-české vztahy?
Jako velmi dobré, jak se od velvyslance čeká, ale řekl bych, že se nám podařilo je usadit do fáze, kdy se vzájemně nepřekvapujeme, nepoučujeme, dokážeme obchodovat ve formě 7 miliard dolarů ročně, to stále stoupá i přes covidové ztráty, že v téhleté chvíli právě tahle situace ohledně vyhošťování diplomatů ukázala, že když jsem si spočítal na mapě, že aktivně se Českou republikou v USA zaobírá zhruba 9 lidí, a z nich 7 jsem byl schopen s nimi telefonicky hovořit v průběhu víkendu. To vám o blízkosti vztahů říká relativně dost.
Mimochodem, jaké byly jejich reakce, když už jste to připomenul?
Jejich reakce byly, že americká strana nás chápe, vystupuje jako velmi dobrý spojenec a podpoří nás v tom, aby se škody, které by se eventuálně mohly stát jako vedlejší produkt této situace, na nás nedopadly nijak závažně a že naprosto chápe naše rozhodnutí, protože jsou okamžiky, kdy musíte reagovat rázně, tak, aby druhá strana pochopila váš signál.
Dá se očekávat v dohledné době cesta nejvyšších státních představitelů do Washingtonu nebo naopak do Prahy?
V téhleté chvíli vzhledem k probíhající pandemii opravdu nemáme naplánováno napevno nic. První, co by tady snad mělo být fyzicky, je návštěva politických ředitelů vyšegrádských zemí tady ve Washingtonu na konci května, ale ani tohle datum není ještě americkou stranou plně potvrzené, protože vlastně nikdo neví, jakým způsobem se bude obnovovat kontakty a letecká spojení a běžný provoz mezi Evropou a USA. Čili my předpokládáme, že v průběhu tohoto a příštího roku víme, že se budou konat standardní diplomatické konzultace až řekněme až do úrovní náměstků ministrů. Ohledně vyšších návštěv v téhleté chvíli je všechno ve fázi plánování, třeba návštěva ministra obrany a podobně, protože nikdo neví, kdy vlastně tady partneři budou k dispozici.
Nakolik se vládní místa ve Spojených státech angažují nebo zajímají o tender na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany?
Je to jedno z centrálních témat našich rozhovorů. Americká strana byla poměrně překvapena oným bezpečnostním dotazníkem ve chvíli, kdy se z ničeho nic objevil na stole. I tohle to jsme jí dokázali vysvětlit a rozhodně to pro americkou stranu bude zajímavé téma i do budoucnosti, protože to není jenom záležitost Westinghouse, i soutěžící Jihokorejci přece používají Westinghouseovou technologii. Navrch je to otázka bezpečnosti a strategická. Je to tedy jedna z, řekněme, 3-4 největších témat, které s Američany řešíme v podstatě při každé schůzce.
Jak spolehlivým nebo důvěryhodným spojencem se jeví být Česko z pohledu Spojených států?
Já myslím, že spojencem spolehlivým, předvídatelným. U nás se neočekává a nedochází k žádným významným překvapením. Americká strana přijala i naše vysvětlení postupného růstu našeho vojenského rozpočtu v časovém plánu roztaženém tak, jak jsme my potřebovali, abychom to mohli ufinancovat. Ta relace je zcela zdravá a je to vztah dvou dospělých lidí, kteří ví, co od sebe vzájemně očekávat a taky si to dávají.
Jak to vidíte, když už jste se zmínil o COVID-19 a pandemii, v budoucnu s možností volného cestování mezi evropskými zeměmi a Spojenými státy?
Tak poslední washingtonský rumor, jak bychom tady řekli, byl, že by k nějakému většímu uvolnění mohlo docházet ve druhé polovině května, ale i ten se nakonec ukázal být jako příliš optimistický a zatím neodůvodněný. Američané oočkovali v téhleté chvíli asi čtvrtinu Spojených států, takže nevidím to příliš pozitivně, že by to bylo v řádu týdnů. Americká strana ví, že i z ekonomického pohledu je pro ní vrcholně důležité, aby se cestování uvolnilo, ale nemůže si z domácích politických důvodů dovolit nějakou zdravotní krizi, kterou měli na začátku této pandemie, kdy se prostě tady byly noviny plné toho, že pandemii v New Yorku tenkrát měli způsobit velké skupiny italských turistů a něco podobného.
Dále se to říct v jedné větě, co byste ještě chtěl stihnout do konce vašeho působení ve Spojených státech?
Chtěl bych toho stihnout hodně, chtěl bych udržet vztahy na úrovni, které v téhleté chvíli máme, obchod na úrovni, které v téhle chvíli máme s pravidelným 10% ročním nárůstem a samozřejmě odreprezentovat Evropskou unii tady, protože to je to, co nám nakonec přinese asi i větší množství bilaterálních návštěv do USA. Jako předsednická země Evropské unie budeme v tom okamžiku na 6 měsíců velmi sexy.
Tak to byl Hynek Komuníček, velvyslanec České republiky ve Spojených státech. Děkuju za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.